Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro, poštovani slušalci emisija Novi dan. Danas su sa vama Ivana Marković i Biljana Đorović, a u emisiji ćete, pored naših redovnih rubrika Dogodilo se i oni koji priprema Dragana Veljković, Bakini saveti, izreke, poslovice, pitalice, koje govore članice dramske grupe Radio Beograda, biti u prilici da čujete i događaje u kulturi koje su obeležili protekli dan i jednu veoma važnu i zanimljivu informaciju, odnosno govor o jednom važnom događaju. Kao što vam je verovatno poznato, Nacionalno akreditaciono telo Srbije odobrilo je nedavno akreditaciju studijskog programa hebrejskog jezika i kulture na Filološkom fakultetu u Beogradu, a prošle nedelje radi uspostavljanja reciprociteta u vidu srpskih studija u Izraelu boravila je delegacija iz Srbije, dekan fakulteta iz Beograda, dekan Filološkog fakulteta beogradskog, profesor dr. Ljiljana Marković, predsednik jevrejskih opština Srbije, gospodin Robert Sabadoši. Čućete specijalne delove specijalnih intervjua koje smo tim povodom zabeležili. Želimo vam ugodne trenutke uz našu emisiju Novi dan. Pet časova, pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Beograd će se odazvati svakom pozivu za nastavak dijaloga, poručila je premijerka Ana Brnabić i prenela da je sa evropskim komesarom Johannesom Hanom razgovarala o nastavku dijaloga Beograda i Prištine i posljedicama njegovog prekida. Istakla je da Srbija ostaje posvećena evropskom putu i regionalnoj saradnji. Han očekuje da će uskoro doći do izbora na Kosovu i Metohiji koji će, kako kaže, promeniti političku situaciju i da će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen tokom septembra. Nakon jučerašnje neuspešne sednice vlade, Ramuš Haradinaj potvrdio je da je on sada bivši premijer, ali da će se obratiti Ustavnom sudu da bi, kako je rekao, dobio tumačenje o ovlašćenjima vlade u ostavci. Poručio je kako vlada neće donositi odluke osim onih koji se budu ticali budžeta za vanredne izbore. Srbija će nastaviti diplomatske aktivnosti kako bi sprečila da Priština uđe u Interpol, UNESCO, a mora da radi da zemlje koje nisu priznale Kosovo učvrste svoje pozicije. Izjavio šef srpske diplomatije Ivica Dačić posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova Nikaragve Denisom Monkadom. Dodaje da za nekoliko dana možemo da očekujemo da još jedna država povuče priznanje Kosova. 67-godišnji muškarac je uhapšen zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti koje čovjek je na Facebooku objavio umrlicu predsjednika Vučića. Prilikom pretresa oduzet mu je pištolj, određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu. U Šapcu je uhapšena 49-godišnja žena, osumnjičena da je pretila deci predsjednika Srbije na Twitteru. Njoj je određeno zadržavanje do 48 sati. Američki predsjednik Donald Trump rekao je nakon telefonskog razgovora sa novim britanskim premijerom da je Velikoj Britaniji potreban neko poput Borisa Johnsona, dodajući da on ima, citiram, ono što je neophodno. Trump je kazao da očekuje da će za vrijeme mandata Johnsona doći do velikog rasta američko-britanske trgovine. Zdravstveno stanje pripadnika 21. bataljona veze kopnene vojske povređenih kada se u četvrtak od Vranja prevrnuo autobus je stabilno. Desetorica povređenih pripadnika vojske Srbije smešteni su u vojnu bolnicu u Nišu gdje ih je obišao ministar odbrane Aleksandar Vulin. Dodelom nagrada i projekcijom filma Mladi Ahmet, braće Darden, sinoć je na letnjoj pozornici završen festival evropskog filma Palić. Zlatni toranj za najbolji film u glavnom programu pripao je francuskom filmu Jadnici u režiji Lađa Lija, a Palićki toranj za najbolju režiju dodeljen je Jurisu Kurseitecu za film Oleg. I vreme danas, prepodne pretežno sunčano i toplo, popodne povremeno kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 23, dnevna oko 35, a u Beogradu do 33 stepena. Čuli ste vesti.
Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Μάγειρα μου εσύ σαν να λες με την αυγή και κοίτας τα αστέρια όλα πέφτουν σαν βροχή.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...27. jula 1872. godine u Jasiki kod Kruševca rođen je Stanislav Binički, kompozitor i dirigent. Zajedno sa Stevanom Mokranjcem i Kostom Manojlovićem osnovao je 1899. godine Srpsku muzičku školu. Bio je prvi direktor muzičke škole Stanković i osnivač opere u Beogradu. Binički je autor prve srpske opere, Na Uranku. Slušamo kako je kritika ocenila prvo izvođenje 1903. godine.
Uvertira počinje u laganom tempu i prelazi na glavni deo u kome je motiv jedna narodna igra seljančica. Motiv svež, prost. Uvertira Na Uranku u ovoj formi za sebe, dakle odvojena od drame, sa ovim svežim finim koloritom instrumentalnim i lepom korektnom izradom, daje jednu potpunu kompoziciju te vrste, ali po karakteru i sadržini ona je manje podesna za jednu muzičku dramu. Gospodin Binički upravljao je orkestrom kao obično, vešto i sigurno.
Na današnji dan 1899. godine rođen je Velibor Gligorić, književnik i pozorišni kritičar. Svoje oštre polemike o književnosti i pozorištu objavio je u delima Hronika jednog doba, Kritike, Srpski realisti, Ogledi i studije, Portreti i drugi. Bio je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor univerziteta u Beogradu.
Pozorište se menja kao i život, sa životom, sa kulturom, književnošću i umetnošću. Živo biće sa vrlinama i slabosti, sa uspesima, usponima i padovima.
27. jula 1907. godine u Ljubotinju u Crnoj Gori rođen je slikar Petar Lubarda. Prikazivao je događaje iz nacionalne istorije i opore pejzaže i arhaiku Crne Gore. Slikarsku zaostavštinu ostavio je Beogradu, a njegova kuća pretvorena u legat otvorena je 2014. godine.
Možda je to najljepše da čovjek i ne zna da je umetnik, nego da sa željom jednom radi. Skoro ja sam i danas takav, premda znam danas čime se bavim.
Na današnji dan 1967. godine u Beogradu je preminuo književnik Veljko Petrović. Napisao je više od 200 pripovedaka, od kojih su najpoznatije Varljivo proleće, Prepelica u ruci, Promene savesti i druge. Veljko Petrović je autor studija iz oblasti književnosti i istorije umetnosti, a pisao je i poeziju. Slušamo stihove iz pesme Srpska zemlja, koje govori Veljko Petrović.
Ovo je zemlja gnojna, zdrava, jaka. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja mrazeva prerani. Ovo je zemlja gde se mnogo sanja, a berbu misli tuča potamani. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja otrovana krvi. Korenje gdenog krepkog duba trune, orlovi ginu, a blaguju crvi, gde se il kadi il pakleno kune. Ovo je zemlja otrovana krvi. Ovo je zemlja prokleta, al moja, maćeha moja, moja mati draga, o, ja te mrzim, jer te niko koja ne ljubi tako, moja mati draga. O, ti si zemlja prokleta, al moja.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
dans le vide. Combien de vérités l'on s'est trouvé, de combien d'affront a-t-on pris la fuite. Combien de verres brisés avant qu'on se quitte. Est-ce qu'on a tout caché, est-ce qu'on a tout perdu d'avance. Est-ce qu'on est fou de croire qu'il nous reste une chance. Est-ce qu'on a déjà trop baissé les pas. Ou pour autant revenir pas. Un amour dans mon sens à ma vie. Il me remplit de couleurs. Un amour donne un sens à ma vie. Mes rêves sont colorés. Est-ce qu'on est là? Vivons lé. Nos espoirs en amour. Tous nos rêves en plein jour. Puisqu'on est là. Vivons lé. Vivons lé. Puisqu'on est là. Vivons lé. Nos espoirs en amour. Tous nos rêves en plein jour.
Zabeleženo u svešćicama naših baka. Korisni savjeti. Liker od malina. 1 kg malina, 1 kg šećera ili meda, 1 litar domaće lozove rakije ili vinjaka. U veću teglu ređati red malina, red šećera ili meda i tako dok se sastojci ne utroše. Nakon toga sve preliti rakijom, odnosno vinjakom. Dobro zatvorenu teglu ostaviti na toplom mestu, ali ne na direktnom suncu, i to najmanje 3 nedelje. S vremena na vreme teglu protresti. Nakon 20 dana tečnost procediti i liker sipati u flaše. Može se odmah piti, ali je bolje da malo odstoji. Malina poboljšava krvnu sliku, varenje, snižava krvni pritisak i povećava imunitet organizma. Piše u bakinoj svešćici.
Radio Beograd 2.
Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più. Ma passa, questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più. Lucia, forse che qualcuno ti ha proposto mai un aggiustamento. Prendere tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento. Ma è così corto il sogno, dammi un'altra notte, un'altra. niente, non mi aspettavo niente da tutta quella gente che guardava in su. E il volo con i due occhi al cielo, che dall'altro il velo era caduto giù. Guardavo questa notte passa, che passa in fretta, passa, non ci aspetta più. Ma Lucia, forse che qualcuno ti ha chiesto mai un aggiustamento, rubare tempo al tempo che incominci quando lo vogliamo noi. Perché Lucia, sicuramente amarsi più che incontrarsi è un inseguimento, ma è così corto il sogno. Dammi questa notte, dammi appuntamento. Guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più.
Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni savjeti. Pelinjača. 100 grama lista pelina preliti 1 litrom ljute rakije i ostaviti na tamnom mestu nedelju dana. Nakon toga se procedi i sipa u flaše. Pije se jedna čašica od 20 ml ujutru na prazan stomak. Pelinjača pojačava apetit i olakšava probleme sa varenjem. Koristi se za utrljavanje bolnih mesta kod reume i gihta. Savetuje baka.
Morina.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Eko.
Cae la trampa
de ser tu amigo.
Cae la trampa
de ti confiar.
Desde que un día
tú decidiste
dejar lo nuestro en lo vulgar.
En lo vulgar.
Cae en la
trampa
de ser tu amigo.
Cae en la trampa de ti confiar.
De ti confiar.
Desde que un día
tú decidiste
dejar lo nuestro en la nada.
Cae en la nada.
Tú el que cuando,
abre la boca,
todo es justicia y honestidad,
solo pensaste
en tu futuro, bien aprendiste a calcular, cae en la trampa,
de ser tu amigo,
cae en la trampa de ti confiar,
tú
eras mi amigo,
yo era tu socio,
y ese negocio,
me salió mal,
tú que le tienes, miedo a la vida, que siempre buscas seguridad, tú decidiste
ir a lo tuyo,
sin respetar al personal,
En la gran feria,
de la mentira, tú eres el rey, de un día. En la gran feria,
de la mentira,
yo fui el ciego, el que no sabía,
caí en la trampa
de ser tu amigo,
caí
en la trampa de
confiar,
de ti confiar.
Desde que un día
tú decidiste,
dejar lo nuestro en lo vulgar,
en lo vulgar.
Mufatango,
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 mufatango.
Feria de la mentira, tú eres el rey de un día. En la gran feria de la mentira, yo fui el ciego, el que no sabía.
Mufatango, 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 mufatango.
Mufatango per te, mufatango per me, mufatango,
mufatango.
Narodne zagonetke. Crno mače trbu peče. Kotao. Ja čuvam blago, a ljudi čuvaju mene. Ključ. Suvo uđe, a mokro izađe. Kofa i bunar. Sedi starac u ladu, suze lijen iz bradu. Sveće. U mraku se rađa, a od vatre umire. Sveća.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Elle déambule, somnambule au milieu d'un cercle blanc. Le soleil des réverbères éclaire si peu sa triste sphère. Qu'elle n'est qu'un masque blanc. Un halo face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Il pleut sur la ville et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, une ambule du mauvais temps. Elle déambule sous la lune, sur le trottoir les sentiments. Tendre Cata, souveraine des temps anciens, a pris l'allure moderne de la vilaine putain. Par les oiseaux de bon augure au détour de leur chemin, la vestale soupire en vain à la lueur du réverbère. Un jour, attire d'elle, elle s'en ira vers le lointain. Il pleut sur la ville et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Du petit matin qui court. Tango sous la lune. Tango sous la lune.
Srpske narodne poslovice. Bog mu dava, rđa mu ne dava. Bog vidi čiji zejtin u kandilo gori. Gradi ražanj, a zec u šumi. Gde će suza nego na oči? Gde ko niče, tu i naviče. Vrti se kako dživđan na ćeramidu. Voda sve pere, ali crn obraz ne može. Vatra se slamom ne gasi. Videla žaba kako se bivoli kovev, pa i ona digla nogu. Voda koja se pije ne sme da se muti. Više ljudi, više vidiv. Žene kako ne pročitana čitanka. Žali me živa, a ne mrtva. Duša na tesna vrata izlazi. Em šut, em se bode. Žena muža pravi jal gospodara, jal izmećara. Zaboravilo vole kad bilo je june. Zalud što je glava golema kad u nju pamet nema. Zlo je ko ne zna, a učiti se ne da. Zrela kruška sama pada. Zulom kantar nema. I decu i tatka na pazar bi izneja. Kako ti se čuka, tako igraj. Koga sunce u postelji zatekne, od njega kuća ne biva. Komšijsko jajce čini se pogolemo. Ljuto se jede, a blago poteško.
Puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar.
Y no te puedo hallar.
¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. Thank you. tus labios no me quieren ya besar. Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí?
Narodne zagonetke. Zimi putuje, leti planduje. Sanki. Nikad niti ga je bilo, niti će ga biti, a sad je. Današnji dan. Jedan peto, sve selo probudi. Zvon. Odram bik, cijelo selo zbere. Bubanj. Zaklano, odrto, ide kući, pevajući. Gajde.
Radio Beograd 2.
Well, the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble by me,
Srpske narodne zagonetke. Zbori bez grla, čuje bez uva, živi bez duše. Gusle. Bez glave i jezika, sve ljude nauči. Knjiga. Ti ga imaš, a ja se njime služim. Ime. Puna jama jada. Oružje. Šta ne zbori, niti tvori, a što hoće, to govori. Pero.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i sol, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bademe i sol.
Jer ti nosiš to, bademe i sol.
Ja bi s tobom negde otišao, bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bademe i sol, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug, na dobro krene. Jer ti nosiš to, bademe i sol. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Pet časova 53 minuta. Slušate emisiju Novi dan i vreme je da čujete dramaturške beleške Dušana Č. Jovanovića.
Ovog jutra, poslednje julske subote, pokušat ćemo da se pozabavimo likom i delom jednog od najznačajnijih novinara koji su ikada radili na drugom programu Radio Beograda ili ti Radio Beogradu 2. o Bratislavu Bati Ljubišiću. Na odluku da besedimo neku belešku o Bati, inicirao nas je voditelj Živorad Nikolić, koji je tako počinjao na drugom programu radija i koji je u nekoj televizijskoj emisiji, a nije njegova šarenica, iznosio sećanje na njegovog kolegu, novinara Batu Ljubišića. Njihove zajedničke početke u radio novinarstvu. Bratislav Ljubišić iz Milošte, zvani Bata, bio je dugogodišnji radijski novinar, a uža specijalnost bila mu je likovna kritika. Bilo je to vreme kada je redakcijom kulture rukovodio Dejan Penčić-Poljanski, a pozorišni kritičar, a spoljni saradnik, bio je pisac ovih redova Dušan Jovanović. Trebalo li reći da je dobri Bata te davne 1969. godine, dakle pre pola veka, preporučio uredniku Poljanskom Dušana Jovanovića za spolnog saradnika i pomoćnog pozorišnog kritičara, što je urednik Dejan Penčić prihvatio. Tako se desio novinarski transfer iz Doma omladine u Hilandarsku 2. A šta je to značilo biti pomoćni pozorišni kritičar? Pa kada je urednik Poljanski imao predstavu u Beogradu, on je svog tada mladog saradnika slao u Pirot ili u Vranje na premijeru da bi ovaj napisao pozorišni prikaz. Uzgred, Dejan Penčić-Poljanski je diplomirao pozorišnu režiju na Beogradskoj akademiji, ali se režijom retko bavio. Zato je bio pravi bard pozorišne kritike. A Bratislav Bata Ljubišić, koga smo iz Milošte zvali Bata Nos, bio je predani likovni kritičar drugog programa radija. Pre svakodnevnog dolaska oko podneva u kulturnu redakciju radija Beograda, dobri Bata je obišao nekoliko beogradskih galerija. A omiljena mu je bila galerija Grafički kolektiv na Obilićevom mencu. Sećam se da smo mi, mladi novinari, volili da sedimo u Šumatovcu ili pod Lipom, a Bata Ljubišić je u tome bio poseban. Njegova omiljena kafana je bila Grmeč.
Beruje, beruje, neće doći na jesen, kada opada lišće, neće doći na zimu, kada
6 je časova. Našu emisiju Novi dan nastavljamo pregledom događaja koji su obeležili protekli dan. Juče je na preskonferenciji u Kulturnom centru Beograda predstavljen program Nišvila, koji će se održati od 2. do 11. avgusta. Čućemo kako je direktor Nišvil Jazz festivala predstavio program ovog festivala. Radi se o gospodinu Ivanu Blagojeviću. Dakle, kako izgleda program Nišvila za ovu godinu? Slušamo u prilogu Maje Čolović-Vasić.
Ukratko, nikad više umetnika, više od 1300 programa, 20 scena u 10 dana i nikad manje novca. Moguće da će ovo biti Labudova pesma festivala, ja ne bih hteo da budem pesimističan, ali neka ta pesma bar bude što lepša i što bolja kako bi se zapamtila.
Ovim je rečima Ivan Blagojević, direktor Nišvil Jazz Festivala, započeo svoje izlaganje na današnjoj konferenciji za novinare. Nastavio je konstatacijom, dobro poznatom svima nama, da je jako teško održati jedan festival umetničke muzike bilo gde u svetu, pogotovo u Srbiji. Kako je izjavio, da nije bilo grada Niša, ovogodišnji festival ne bi bio moguć, uprkos, da opet citiramo Blagojevića, stidljivom povećanju novčane podrške od strane Ministarstva za kulturu, festivalu koji je, da vas podsjetim, Guardian svrstao u 10 najboljih u Evropi. Nišvil, kao što nije isključivo festival jazz muzike, već nekoliko godina nije samo ni muzički festival. Osim redovnih koncerata na glavnoj Earth and Sky sceni i drugim manjim koncertnim scenama na Niškoj tvrđavi i u gradu Nišu, na više lokacija se održavaju i filmski i pozorišni programi. U okviru filmskog na 10 scena biće prikazano 88 filmova, dok je urednica jazz teatra Maja Mitić najavila nekoliko predstava iz Srbije, Izraela, Engleske, Mađarske. Pre svega tu su dve premijere, od kojih prva 2. avgusta na samom otvaranju ovog pozorišnog segmenta Nišvila donosi Šekspirov komad Kako vam drago u režiji Nikite Milivojevića. Ovaj segment, dakle teatarski festival, traje do 7. avgusta, a dan nakon toga na glavnoj sceni u sklopu obeležavanja 25 godina festivala na obe vibine istovremeno će nastupiti 100 muzičara iz 5 big bendova pod vodstvom Stjepka Guta. Specijalni gost je naš slavni jazz pijanista Lari Vučković, koji decenijama živi u Americi, dobitnik ovogodišnje nagrade za životno delo festivala Nišvil. Među ostalim izvođačima Ivan Blagojević izdvaja sledeće.
Jazz line-up je nikad bolji, čini mi se, na Nišvilu svih ovih godina. Nismo imali ovoliko ljudi iz top 10 svetske lige i dobitnika Gremija. Pominjem prvog dana Davida Maraja sa Lydian Sound Orchestrom, najboljim jazz orkestrom poslednjih godina u Italiji, zatim Kristijana Scotta Novog, mladog glava američke trubačke scene, pomenuću je to i Chrisa Pottera, svakako najkopiranijeg jazz saksofonistu današnjica. On će u subotu biti, a u nedelju je All Stars jazz kvartet Kenny Wernera, najbolji jazz kvartet ove godine u Evropi koji će uopšte svirati, a pored njega tu je i Dave Liebman i Peter Erskine. Što se tiče onih takozvanih komercijalnih muzičara, to je Maceo Parker prvog dana, glavna zvezda, i znamo da je on bio i vođa duvačke linije i kompozitor James Browna, i to je onaj funk u izvornom obliku. Pomenuću Malinu Moju, koja će svako biti iznenađenje, kažu jedna od 10 najboljih gitaristkinja svih vremena. Joe Mercer Marley, koji je eto, u prilici da napravi omaš svom dedi, Bobu Marliju. Sean Cooty, koji ove godine nominovan za Gremija, sa originalnim očevim bendom Magic 80. Bob Geldof je svakako najveća medijska zvezda ovogodišnjeg Nišvila. Ove godine je 34 godine od Live Aida, najvećeg planetarnog muzičkog događaja svih vremena. Da kažem da će izvesti program tradicionalne irske muzike, što je nama bio cilj, a ne pop i rock numere, što su inače obeležje Boomtown Reca. Kažem, ukratko, bit će tu zanimljivih bendova iz Ukrajine, iz Buenos Airesa, 350 volontera ove godine, izabrano prošle nedelje od 800 prijavljenih. Oni će puno pomoći da se festival desi ovako kako jeste.
Za kraj da kažemo i to da naših aktivnih džez muzičara gotovo da nema ove godine na Nišvilu. 8. avgusta će na otvorenoj sceni svirati bend Kašima, čiji je gitarista Igor Mišković na današnjoj konferenciji za novinare istakao značaj i specifičnost programa ovog festivala u koji gradi imidž događaja na koji treba doći. Posebno, naravno, ističe specifičnu dobru atmosferu koju Nišvil ima već dugi niz godina. Glavni festivalski program na Niškoj tvrđavi odvija se od 8. do 11. avgusta.
Da li znaš da moja ljubav nema granice? Ipak ti je nužno biti uvijek kraj tebe, jer ja te volim, milice. Znaš za razlog zašto noću spavam sam, možda bolje bude ako pogledaš u dlan, a dlanu mišeno ode ran. Ja stojim ovdje visok po tamarice i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim, milice. Prolazim iz beogradske mokre ulice, u mislima ja nosim tvoje poljubce i sanjam bez kafanice. Ja stojim ovdje visok na tavanice i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim, milice.
Radio Beograd 2 objavljuje imena finalista konkursa za izbor najboljeg mladog pesnika u Srbiji i dobitnika nagrade Timočka Lira na Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Ana Ivanović iz Beograda, Aleksandar Stanić Škodrić iz Užica, Marija Takić iz Beograda, Stefan Mladenović iz Pirota, Nikolina Nina Babić iz Beograda, Lazar Brajković iz Požege, Sara Stanojević iz Beograda, Kristina Vuletić iz Beograda, Dušan Mihajlović iz Vranja, Miloš Lazarević iz Beograda. Finalno veče za izbor najboljeg mladog pesnika biće održano 28. jula na platou ispred Doma kulture u Knjaževcu. Snimak večeri možete slušati na našem programu u emisiji Rimovanje u subotu 3. avgusta u 19 časova.
Koja će kulturna dešavanja obeležiti ovo leto u Grockoj? Čućemo u prilogu koje je napravila Mira Knežević.
Zorica Atić je sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi. Zorice, srdačan pozdrav i dobro nam došli.
Hvala vam na pozivu, bolje nas našli. I drago mi je što ćemo malo predstaviti šta se dešava ovog leta u Grockoj, odnosno šta se već uveliko dešava, budući da nama od 31. maja još traje letnji festival Muzička bašta i sad je ovako u punom jeku, ali bašta nam je baš ona prava letnja, jer su koncerti zapravo na otvoreno. Na otvorenom ispred Starog Bunara, jedna božanstvena scena u bašti Rančićeve kuće, spomenika kulture od velikog značaja, tako da je to jedan specifičan ambijent i velike lepote u stvari, a i takav da akustika se prostire, znači, duž Gračanske čaršije, nadvija se nad rekom i uopšte, znači, posetioci uživaju i u ambijentu, i u zvuku, i u zelenilu, a koncertna sezona je takva da se predstavljaju autorski bendovi i žanrovi koji su manje zastupljeni u javnom prostoru.
Divno. Svima treba dati šansu.
Jeste, prosto publici prikazati i nešto drugačije. Večeras će nastupiti sarajevski bend Divan Hana, znači dolaze nam iz Bosne i Hercegovine. To je već renomiran i vrlo poznat bend koji u stvari autorski obrađuje sevdalinke. Tako da je to za sve nas zapravo jedan veliki muzički užitak, pa pozivamo vaše slušalce da nam se pridruže od 9 časova u muzičkoj i letnjoj bašti Rančićeve kuće.
Proteklih dana imali ste i 22. likovnu koloniju Grocka u okviru 52. gročanskih svečanosti.
Tako je, to je isto jedna divna umetnička tradicija, budući da je opština Grocka jedna od svega dve beogradske opštine koje neguje ovu vrstu likovnog okupljanja. 22 godine, to je stvarno onako dobra cifra i do sada je kroz ovu likovnu koloniju prošao veliki broj zaista najeminentnijih umetnika. Umetnici su također radili 5 dana u bašti Rančićeve kuće, budući da je to, da kažemo, i mala oaza zelenila i hladovine i prijatnosti i mira, a još je bilo i, da kažem, dosta posetilaca i izletnika koji su dolazili da vide kako to izgleda uživo, da se malo druže sa umetnicima koji su nam došli u stvari širom Srbije. Selekcija je ove godine takva da od Zrenjanina do Vrdovničke banje i Niša i Kraljeva i, znači, ideja je da sakupimo, umrežimo, povežemo ljude da, eto, i odmore kod nas, jer smo mi jedna stvarno ovako lepa izletnička destinacija, naročito u ovom letnjem periodu, i da se oni međusobno povežu, upoznaju, a da, znači, opštini Grocka ostane nešto što je lepo i vredno iz aktuelne, sveže umetničke produkcije.
To sveže i lepo, dakle, sa ove kolonije, kad će biti prikazano javnosti? Kad će biti izložba?
Izložba će biti takođe u Rančićeve kući, znači u galeriji Rančićeve kuće krajem oktobra meseca, nakon što se radovi osuše i budu adekvatno opremljeni.
Da. Zorice, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim puno posetilaca večeras na večerašnjem muzičkom događaju. Naravno, leto traje. Družit ćemo se još na talasima Radio Beograda 2.
Thank you.
Juri Gagarin 1961. javlja se iz kosmosa.
Vreme vatra zora razgledaje zemlju, razgledaju skvati nepreti snijeg, les, kako razgleda prijom.
95 godina, Radio Beograda.
Put na mesec naziv je izložbe koja je sinoć otvorena u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Sa autorom izložbe Milošem Jovićem razgovarala je koleginica Mira Knežević.
Miloš Jović je viši kustos i autor ove izložbe Put na mesec, koja će svakako interesovati naše slušalce. Miloše, pozdravljam vas i dobrodošli u našu emisiju Kulturni krugovi.
Hvala, bolje vas našao.
Put na mesec, naravno, odmah nam je jasno o čemu se radi. Pre tačno 50 godina nekako život naše planete je promenjen. Mi smo stigli na mesec. Je li tako? Odnosno, nije baš na mesec, jeste i na mesec, ali je bilo mnogo nekih značajnih događaja za otvaranje svemira.
Pre nekih 50 godina je besno hladni rat, onda su velike sile se utrkivali u nekim velikim poduhvatima i najbolje pokazale koja je veća, jača, snažnija, moćnija. I onda je čitavo čovečanstvo na neki način imalo koristi od toga, jer su urađene neke velike stvari, recimo spuštanje na mesec.
Da. Kažite nam, šta sadrži izložba?
Pa izložba, samo ne želim da se ispravim, ali prosto da malo pojasnim potencijalnim posetiteljima. Pa, izložba se zove Put na mesec zato što zapravo pokušava da asocira pojedinca na to da je čovek neko koji je pokušao da priđe mesecu od samog osveta čovečanstva. Prosto mesec je naš večiti pratilac i jako dugo postoji u svesti čoveka. I ne samo čoveka, nego i generalno životinja, pošto znate da i životinje sasvim intenzivno reaguju na mesec.
Da, da.
E, pa mi smo kao prirodnjaci, a mislim, bilo bi bez veze da ja sebe predstavim kao autora, zato što je mnoštvo autora u pitanju. Ja sam samo neko ko je napravio kompilaciju, odnosno organizovao sve to ljude da napravimo jednu zanimljivu priču. Priča je zapravo o zemlji, ne o mesecu. Odnosno o tome kako mesec utiče na život na zemlji.
Šta?
Eto, u najkraćim crtama, znači bukvalno cela priča se dešava na zemlji, pričamo o uticaju na biljke, životinje, gljive i potom i na čoveka, odnosno sad ne samo biološki, nego i mentalno, i emotivno, i kulturno, i verski, na svaki mogući način.
Šta konkretno će moći da vide ili neki eksponat da nam napomenete, čisto da zainteresujemo naše slušalce?
Pa da, naravno. Koncipirali smo priču nekako hronološki. Prvo imamo jedan deo koji se odnosi na priču o odnosu meseca i zemlje, odnosno priču o zemljenom prirodnom satelitu i kako se to ta dva nebeska tela kreću, kako međusobno utiču jedno na drugo. Pokušali smo da objasnimo na jedan plastičan način da ne postoji tamna strana meseca, zato što su obe strane meseca ili sve strane meseca u određenom trenutku osvetljene, kao što su i sve strane zemlje u određenom trenutku, ne u istom trenutku, nego se menja koja je strana zemlje osvetljena, tako se i menja koja je strana meseca osvetljena. Znači, razbijamo neke uvrežene predrasude. Imamo čitav niz eksponata koji ilustruju utjecaj meseca u smislu te količine svetlosti noćne koja je dostupna. A onda imamo recimo zanimljiv primjer kako su se adaptirale različite vrste ptica na prisustvo ili odsustvo svetlosti. Imamo primjer ptica koje koriste zonu plime i oseke da skupljuju hranu, i ne samo ptica, imamo morske kornjače koje polažu jaja, ali moraju da znaju koja je gornja granica plime da bi mogle da polože jaja, a da ona ne budu potopljena u nekom trenutku, a plime i oseka su posljedica između ostalog i uticaja gravitacijne sile meseca.
Meseca, jest. Miloše, najljepše hvala na ovom razgovoru. Hvala. I evo, zajednički možemo da pozovemo naše slušaoce da pogledaju ovu izložbu koja, kao što smo rekli, biće otvorena do kraja januara u Galeriji Prirodnjačkog muzeja na Malom Kalemegdanu, odnosno Mali Kalemegdan broj 5.
Tako je.
Hvala i želim puno posetilaca.
Molim, hvala i vama. Prijetno.
Prijetno.
Eko.
Best of Nashville. Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
RTS izdavaštvo. Ovog leta znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi saputnik, Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Slušate emisiju Novi dan, 6 časova 31 minut. U četvrtak 25. jula u prostorijama Instituta za evropske studije u Maloj sali predstavljeno je najnovije izdanje istorijskog projekta Srebrenica, Haški tribunal, Srebrenica i posrnuće pravde. Autori su Višeslav Simić, Christopher Black, Jovan Milivojević i Jovan Milojević i Stefan Karganović. Na promociji su govorili koautor profesor dr. Višeslav Simić, profesor geopolitike na Univerzitetu Tehnologico de Monterrey u Meksiku, dr. George Samueli, profesor prava i dr. Aleksandar Jokić, profesor političkih nauka na Portland Univerzitetu u Sjedinjenim Američkim Državama. Dva od četiri eseja u ovom izdanju, eseji Milojevića i Karganovića, dobili su prvu nagradu italijanskog fonda Giuseppe Tore u novembru prošle godine. Mladi američki naučni radnik, dr. Jovan Milojević, u svom nagrađenom eseju pod nazivom Poraz pravde, istražio je mogućnost postojanja predrasuda u presudama Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Radi se o brižljivo dokumentovanoj studiji u kojoj Milojević dolazi do zaključka da su, citiram, jedini faktori pomoću kojih bi se dali predvideti presuda o krivici i dužina kazne, nacionalna pripadnost optuženog i nacionalna pripadnost žrtve. U eseju Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju i otvoreni prezir prema pravdi, istaknuti međunarodni advokat Christopher Black, secirao je rad ad hoc tribunala u Hagu i u Ruandi. On je to učinio kao izuzetno obaveštena osoba, pošto je zastupao klijente pred oba suda. Njegovi zaključci ne deluju povoljno po budućnost ovakvog međunarodnog pravosuđa, kako se izgrađuje globalnog pravosuđa, kako se danas izgrađuje na temeljima ovih tribunala. Politički naučnik profesor dr. Višeslav Simić u svom veoma dokumentovanom eseju Percepcije nepravde, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju je posejao seme budućih balkanskih ratova, postavlja primjerena pitanja o načinu kako se delatnost Haškog tribunala odražava na suživot i pomirenje lokalnih zajednica na terenu. I na kraju u eseju Haški tribunal iz Srebrenica, na primjerima stradanja u Branjevu i Kravici, korišćenja presretnutih razgovora kao dokaznog sredstva i redefinisanje i zloupotrebe ključnih pravnih pojmova kao što je genocid, Stefan Karganović pokazuje profesionalno teško odbranjiv način kako za potrebe svojih dirigovanih presuda Haški tribunal utvrđuje činjenice. O toku ove promocije i svom govoru za naš program za novi dan govori profesor dr. Višeslav Simić, profesor geopolitike na Univerzitetu Tehnologico de Monterrey u Meksiku.
Velika zahvalnost dr. Samueliju koji je došao iz Budimpešte, koji je inače rodom iz Mađarske, ali je još u ranom detinjstvu otišao i građanin je Velike Britanije i profesor je bio i u Americi, koji je briljantan pravnik i veliki borac za istinu i pravdu. Znači, ne za Srbe i za srpstvo, nego za istinu i pravdu, a to se sada poklapa u ovom trenutku u svetu. Mi koji smo tu bili rodom iz Srbije, ali isto tako američki državljani, uključujući doktora Karganovića, koji nije bio u Srbiji, ali je poslao jedan govor, odradili smo sve to na srpskom jeziku i mislim da smo uspeli da predočimo javnosti i gostima koji su prisustvovali lično prezentaciji i promociji, da mi ne radimo ništa u smislu negacije genocida i skrivanja istine, nego da kao i svi srpski intelektualci i srpska inteligencija čeznemo da dođe do pravog otkrića o tome šta se zaista desilo, ko je šta uradio, kada, kako i kome, ko je počeo, ko je odgovoran i ko je zašta odgovoran tačno. A ko u stvari skriva istinu i ko se igra pravdom, što su veoma važna pitanja. Naravno, nas kao Srbe najviše brine to što će se desiti Srbima kao narodu i Srbi kao državi, Republici Srpskoj kao državi srpskog naroda u okviru Bosne i Hercegovine, ali isto tako kao intelektualci, kao građani sveta i kao Amerikanci, nas zanima šta će biti sa istinom, šta će biti sa pravdom na svetskom nivou, a naročito u smislu međunarodnog prava. Tu se u tom Haškom tribunalu, koji je u stvari jedna igra sa pravdom, to sve mora da se razjasni. Mislim da knjiga metodološki, naučno, akademski objašnjava sve nedostatke, one glavne, sa pravne tačke gledišta, političke tačke gledišta, etičke, filozofske i sa raznih drugih tačke gledišta. Donosi se obilje dokaza i sve su materijali koji su izdati od samog Haga i zapadnih vlada. Ništa nije od strane neke ruske obaveštene službe ili kineske ili srpske ili nekoga ko bi imao neki interes u smislu stvaranja lažne slike. To su sve originalni dokumenti, naravno snimljeni, preslikani sa interneta i iz raznih dokumenta koje su objavili i Haški tribunal i zapadne vlade. Tako da je sve dostupno i jedna velika, duboka, ozbiljna analiza je urađena. Knjiga je predstavljena na najbolji mogući način, iako je bila u relativno skromnim uslovima, ali smo zahvalni instituciji koja nam je dala prostor, iako smo mesecima već tražili negde u Srbiji da nađemo odgovarajući prostor i mesto da dostojno predstavimo tu knjigu.
Knjiga još uvek zapravo nije dostupna budućim čitaocima, pa
knjiga je dostupna u Americi i u Kanadi, na američkom tržištu i kanadskom tržištu i uopšte može se poručiti preko
Amazona. Znači, dostupna je i na engleskom.
Već je izašla, da ja sam je dobio putem pošte, pošto sam već bio u Srbiji, čim je izašla poslata mi, ja sam imao taj primjerak. 200 komada je došlo u Srbiju, ali je stiglo 15 minuta pred promociju, nažalost.
Dakle, knjiga je samo na engleskom?
Za sada je samo na engleskom, ali je u procesu štampe na srpskom jeziku i bit će dostupno skoro na srpskom jeziku. Takođe se radi na završavanju prevoda na italijanski, jer je knjiga dobila dva rada u knjizi od četiri, su dobila nagradu, prvu nagradu u Italiji od jedne italijanske fondacije koja se bavi pravom i analizom savremenog pravnog sistema. Esej doktora Bleka i doktora Krganovića, ta dva eseja su dobili tu nagradu i oni imaju obavezu kao prvo nagrađenoj knjizi, tim esejima u stvari, da i to bude objavljeno. Tako da će i ova dva naša eseja biti objavljena u istoj knjizi na italijanskom jeziku. Samo što naravno, kao i svuda, uvek prevodi malo kasne i to malo teže ide i duže, jer je i veoma ozbiljan rad da se ne bi žurilo sa prevodom kako bi se tačno i adekvatno prevelo na italijanski jezik.
Vaš govor tokom promocije je bio i predstavljanje ovog problema iz jednog specifičnog ugla. Kako se, evo, naši slušalci će biti u prilici da čuju vaše izlaganje na promociji, ali objasnite nam kao uvod u taj govor kako ste zauzeli baš ovaj specifičan ugao posmatranja ovog problema.
Što bi rekli naše braća Rusi, s udovoljstvom. Sa velikim zadovoljstvom. Ja sam radio na tom, pošto je meni dopalo i ta muka i velika čast, naravno, da budem jedini od pisaca koji je trenutno u Srbiji, da budem glavna osoba na ovoj promociji. Razmišljao sam kako to da uradim i dva, tri puta sam napravio neke nacrte, pričajući o nekim pravnim, političkim aspektima, etičkim i tako dalje, ali veče pred promociju sam odlučio da to uradim s jedne druge tačke gledišta, da se bavim malo metafizikom i ontološkim, teološkim aspektom svega toga, jer je moje veliko i duboko uverenje da se tu radi o tome da Zapad želi da nas smesti, Srbe, nas, u domen ontološkog zla, da bi sebe prikazao kao oličenje dobra i svetosti u ovom svetu. I uprko svim zlodelima koje su sami počinili i na teritoriji bivše Jugoslavije i koje čine već poslednjih 20 i nešto godina nakon bombardovanja 99. godine. Ovo sve što se radi na Bliskom istoku i od Afganistana, Libije i tako dalje. Tako da sam napisao ovaj drugi govor koji je, čini mi se, izazvao ovako malo i šok u publici, jer niko nije očekivao tako nešto. Tako da nadam se da je bio uspešan, a to je uvek velika pohvala i ispunjenje, što se kaže, onoga ko je i napisao.
Evo da čujemo vaše govor u celini.
Evo, ja ću samo reći da sam prvo poželio dobrodošlicu i zahvalnost ljudima koji su došli na promociju, a onda sam rekao da nije zadovoljstvo biti ovde, daleko od toga. ali je dužnost biti ovde u bilo kojem svojstvu, dužnost svakog čoveka. Odmah na početku da naglasim, suština ovog skupa i našeg delovanja nikako nije negiranje genocida, već upravo doprinos borbi da se ne opogani značenje reči genocid, da se ne oskrnave istinski mučenici i možda najvažnije da se ne preobrate zločinci u žrtve, da se žrtve ne zaborave i ne obezvrede, da se ne pomiluju zločinci i da se ne dozvoli održavanje laži radi zarade i nametanja krivice nedužnjima. Nikome nije više stalo do otkrivanja istine i do sezanja pravde nego Srbima, a to je moguće samo ako se osvetli prošlost i zato mi sledimo primer Gospoda Elohima, čije prvo delo, ako se setimo Tore ili Starog Zaveta, je stvaranje svetla, kako kaže na hebrejskom Vajomer Elohim, Jehior, Vajehior, i požele Gospoda postane svetlost i svetlost posta. A znamo da svetlost razgoni tamu u kojoj je zlo najlakše dela, i zlo pred svetlošću beži, a na svetlosti uvek gubi boj. Ova knjiga je luča u tamnom vilajetu Balkana i mraku srebreničkog genocida u kojem Zapad beskrupulozno pokušava da zaradi, zavadi i zlodela, a Balkanci se stide ili se seire u zavisnosti od takozvane nacionalne pripadnosti i političkog podaništva. Ono što je takođe važno naglasiti je da se danas dešava redukcija kriterijuma za potreban i dovoljan razlog da bi nešto bilo opisano genocidom, što devalvira stvarno mučeništvo, ponižava žrtve i vređa inteligenciju živih mislećih ljudi. Mi zapravo tvrdimo da je u Bosni i Hercegovini počinjen genocid i da se već vekovima redovno i smišljeno čini, kako nad muslimanima, tako i nad i najviše nad Srbima. Setimo se genocida i pokolja, strahovlade i ponižavanja počinjenih od paša, poslatih iz Carigrada, u vreme kada su u Bosni i Hercegovini živjeli muslimani, kako se onda govorilo, ali i Srbi. Paša Dželaludin, na primjer, je pobio buljuke muslimana početkom 19. veka, a ako bismo anakrono primenili haške kriterijume za definisanje genocida, taj kalifatski upravitelj Herceg Bosnom bi bio jedan od najgorih genocidnih manijaka u istoriji Balkana. U svakom slučaju bio bi krvolok. U namučenoj Srebrenici je pogubio i Hadži Salibega, velikog prijatelja prote Mate Nenadovića i Kodža Miloša, Srba, što je i on sam bio. Za njim je pokolje musulmana činio šerif Siri Selim Paša Ornosović, koji ne samo da je masakrirao muslimane i ostale Bosanci i Hercegovce, već ih je i pljačkao do bede. A u doba Belenli Hadži Mustafa Paše stradaše kao i u Carigradu Janičari uz mnoge Kolenoviće, srpske plemiće islamske vere. Sistemski su trebljeni najviđeniji Srbi muhamedanci i to baš od vladara postavljenih iz središta kalifata. Tako na čelo ume muslimanske zajednice dođe baš i Bozug, pun mržnje i zavisti, naročito prema sabraći Srbima. To onda dovede do genocida nad Srbima, hrišćanima u Nevesinskoj buni, prvom modernom sistematskom i pravom genocidu, pa do pokolja Srba u Prvom svjetskom ratu, pa u Drugom. Setimo se samo svih onih jama, Jadovna, Jasenovca. Setimo se i pokolja u Srebrenici 1943. godine, baš u oči Purima. A da danas o genocidu Nasera Orića i ne govorimo, jer je isuviše mučno podsjećati na besramnost takozvane međunarodne zajednice koja ga je oslobodila krivice, ta sećanja mogu samo bes razjariti i nagnati na želju za sprovođenjem istinske pravde nad koljačem. Sve to podsjeća nas na upozorenja iz sedme sure Kurana, gde šeitan kaže Allahu: kunem se da ću pravednike na tvom pravom putu presretati, pa ću im sprijeda i straga iz desne i slijeva prilaziti. A siguran sam da šeitana možemo lako prepoznati u likovima mnogih koji se ogrću lažnom svetošću Srebrenice i besramnošću nepravdu u Hagu.
Slušamo drugi deo govora profesora doktora Višeslava Simića, profesora geopolitike na Univerzitetu Tehnologiku de Monterrey u Meksiku, koji je izrekao Tokom promocije knjige Haški tribunal, Srebrenica i posrnuće pravde na Institutu za evropske studije u Beogradu.
Možda vam se čini da sam previše otišao u vode ontologije, metafizike i teologije, naročito ako budete čitali ovu knjigu koja je izuzetno racionalna i zasnovana na činjenicama i naučnoj metodologiji. Ipak to činim namerno, jer Zapad u saučesništvo svojih balkanskih vazala, Hagi Srebrenicu i pravdu koriste upravo u ontološke, metafizičke, teološke svrhe, da Srbe smeste u rezervat ontološkog zla, u teološke predele satanizma, ne bi li sebe prikazao kao valpođenje ontološkog dobra proizišlog iz teologije oslobođenja ljubavi. Zato je neophodno podsjetiti se nekih ključnih, ispravnih i važnih momenata iz sveta naših današnjih neprijatelja. Na primer, benediktinac Anselmo iz Aoste, vladika Kanterberijski, s kraja 11. veka, u delu o padu đavola, kao da govori o zapadu danas i kaže, želeći sve, dobio je ništa. A anđeli i čiste duše, žrtve zapada, današnji Srbi i svimi koji se borimo za pravdu, ne želimo ništa sem božanske pravde, iz toga ćemo dobiti sve. A suština zapada danas je, kao što to Sotona uvek i čini, da želi još i još i još i još, ali će se zagušiti krvlju nevinih. Setimo se i Tome iz Akvina, iz sredine 13. veka, iz vremena zlatnog doba Srbije, koji je pisao u delu o stanju svesti zločinca, o tome šta zločinac kaže sebi, o sebi dok čini zlo. Dakle, psihologija satane je želja, potreba da se bude poput Boga, što je samo po sebi iskonska potreba, ali je istovremeno samubilačka, jer Bog ne može da čini zlo. Pa onaj koji čini zlo mora prvo da se odrekne sopstvene egzistencije koja proističe od Boga i da sebe proglasi za stvoritelja, za sudiju i izvor, kao i da sebe ubedi da je zlo dobro i da se njime diči, što objašnjava suštinu moralne psihologije udruženog zločinačkog poduhvata, jer je u suštini paklenih đavolskih stvorenja da drugima izgleda da se s lakoćom udružuju i da neverovatno složno zbijaju redove i da se ulaguju jedni drugima, iako je to lažna, varljiva združenost zasnovana na pojedinačnosti i ličnom interesu, na onome što je na latinskom privatio, privacy, na engleskom, ili privatnost. Pazite, na engleskom je običan vojnik private, onaj koji je privatan, dakle činilac zla po ovoj nomenklaturi. A naš svet, naš rad, naša suština je sabornost, združivanje s uzvišenim i univerzalnim, a ne lični interes, već borba za istinu i pravdu, za pravo postojanje u promisli božanskoj koja je ljubav i milost. Ali moram da naglasim još jednu stvar, nešto što isto počinje na P. Pietas ili Pieta, o čemu je pisao veliki Dante, na čijem sam grobu upravo bio, reč koja znači istovremeno i bogobojažljivost i milosrđe. Ali kako kaže Dante, prema zločincima nema milosrđa. Znači svim silama i na svaki način protiv zla i laži, laži kao metoda zla. I zato sva laž se ruši i zborovi zločinaca se raspu pred istinom, jer na koncu konca interes im nije u samoubistvu. U trenutku spoznaje laži od strane onih kojima se laže. Oni koji lažu se rasprše u pokušaju da prežive udar istine. Nadam se da će ova knjiga doprineti da se zlo uruši, rasprši, istopi i da se vrati vladavina pravde i istine.
Cet instant où je t'invite s'envole comme le vent. C'est la magie de tous ces temps. C'est comme la lourde tout doucement. C'est comme la neige et tout tout blanc. Savoure avec moi cet instant. Ce beau moment qui est très charmant. Si on oubliait tous nos chagrins, qu'on se purifiait mais qu'on devienne des saints. Écoute-moi bien. Je suis ton copain, viens avec moi dans ce chemin. Je te ferai découvrir tous les liens. Plein de magie, plein d'arlequins. Cette chanson, c'est comme un lien. Ça te nourrit du soir au matin.
dans ce temps. Cet instant où je t'invite s'envole comme le vent. C'est la magie de tous ces temps. C'est comme la lourde tout doucement. C'est comme la neige et tout doux blanc. Savoure avec moi cet instant. Ce beau moment qui est très charmant. Si on oubliait tous nos chagrins, qu'on se purifiait mais qu'on devienne des saints. Écoute-moi bien, je suis ton copain. Viens avec moi dans ce chemin, je te ferai découvrir tous les liens. Plein de magie, plein d'arlequin. Cette chanson, c'est comme un lien. Ça te nourrit du soir au matin. Cet instant, cet instant, je t'invite, s'envole comme le vent. C'est la magie de tout cet temps. C'est comme l'amour, c'est tout tout blanc. C'est comme la neige, c'est tout tout blanc. Ça pourra avec moi cet instant. Ce beau moment qui est très charmant.
Šest časova, 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Beograd će se odazvati svakom pozivu za nastavak dijaloga, poručila je premijerka Ana Brnabić i prenela da je sa evropskim komesarom Johannesom Hanom razgovarala o nastavku dijaloga Beograda i Prištine i posljedicama njegovog prekida. Istakla je da Srbija ostaje posvećena evropskom putu i regionalnoj saradnji. Han očekuje da će uskoro doći do izbora na Kosovu i Metohiji koji će, kako kaže, promeniti političku situaciju i da će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen tokom septembra. Posle jučerašnje neuspešne sednice vlade, Ramuš Haradine je potvrdio da je on sada bivši premijer, ali da će se obratiti Ustavnom sudu da bi, kako je rekao, dobio tumačenje o ovlašćenjima vlade u ostavci. Poručio je kako vlada neće donositi odluke, osim onih koje se budu ticale budžeta za vanredne izbore. Zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti uhapšen je 67-godišnji muškarac koji je na Facebooku objavio umrlicu predsednika Vučića. Prilikom pretresa oduzet mu je pištolj, na određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu. U Šapcu je uhapšena 49-godišnja žena, osumnjičena da je pretila deci predsednika Srbije na Twitteru i određeno je zadržavanje do 48 sati. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je posle susreta sa predsednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović da je Srbija spremna da plati i uradi sve što treba, da se otvori most Bratoljub koji spaja opštine Ljuboviju i Bratunac u Republici Srpskoj. Na sastanku je postignut dogovor da Srbija pomogne otvaranje 500 digitalnih učionica u Republici Srpskoj. Američki predsjednik Donald Trump rekao je nakon telefonskog razgovora sa novim britanskim premijerom da je Velikoj Britaniji potreba neko poput Borisa Johnsona, dodajući da on ima, citiram, ono što je neophodno. Trump je kazao da očekuje da će za vreme mandata Johnsona doći do velikog rasta američko-britanske trgovine. Sport, vaterpolisti Srbije od 8 sati i 30 minuta igraju za peto mesto na svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji protiv Australije. I vreme danas, prepodne pretežno sunčano i toplo, popodne povremeno kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura do 23, dnevna oko 35, u Beogradu do 33 stepena. Čuli ste vesti.
Kad mi istekne vreme
7:03, slušate emisiju Novi dan i specijalno za slušalce Novog dana. Ambasadorka Ministarstva spoljnih poslova, dr. Ljiljana Nikšić, govorit će o događajima koji su obeležili srpsku diplomatiju. 28. juli je u tom smislu veoma značajan. To je dan kada se 1918. godine viorila srpska zastava na Beloj kući.
28. jula 1918. godine bio je srpski dan u Vašingtonu i viorila se srpska zastava na Beloj kući. Prošle godine je bilo 100 godina. Mi imamo tu čast da smo eto uspeli da se sretnemo i sa porodicom Pupin i između ostalog eto zadovoljstvo je što je Justina Pupin došla iz Dubaja čak da nam se priključi i da na neki način u pupinovskom stilu eto podrži ovu aktivnost i formirala je udruženje, kao što je njen predak formirao Srpsku narodnu odbranu u svoje vreme kad je trebalo Srbiji. Evo sad opet treba Srbiji da se osnaži, da se na neki način iz te svoje velike tradicije tih neverovatnih, nemerljivih žrtava u velikom ratu i tog vojničkog stoicizma i heroizma ponovo kao Feniks vrati svojim izvornim vrednostima i da na kraju pokaže ko je taj srpski narod i za kakve se, da kažem, civilizacijske ciljeve borio i sa kim se borio i protiv koga i za šta, za kakve ciljeve. Tako da ova godišnjica zaista dosta tu pomaže i ne samo to, sama činjenica da smo, nažalost, imali problem 28. jun 1914. godine je na neki način 2014. bio ispričan kao tragičan za čitav svet, da je jedan čovek, Gavrilo Princip, izvršio atentat i da je na taj način došlo do velikog rata, tako da je velika anatema bila na neki način bačena na Srbiju ponovo. Čak i sa ove istorijske distance to je prosto neprihvatljivo, pošto se zna u istoriji, naučnici vrlo dobro znaju u naučnim krugovima koliko je bilo atentata na Habsburge još pre Gavrila Principa, da ne kažemo od Janoša Libenja preko Lučana Lukenija i Giljerma Oberdana, koji svi u svojim zemljama imaju svoje obeležja i poštovanje kao nacionalnih heroja, dok je Gavrilo Princip prosto dobio jednu drugačiju konotaciju. Tako da vidite, Woodrow Wilson je obeležio 28. jul, dan kada je izvršena agresija, odnosno napad na Srbiju, koja je već bila iscrpljena Prvim i Drugim Balkanskim ratom. Znači, 28. jula, negde oko 11 sati noću, sa ratnih rečnih monitora ispaljene su prve granate sa rečnih monitora Bodrog, Temeš i Samoš. A Bodrog je inače proglašen za kulturno blago Republike Srbije 2006. godine. Mi se iskreno nadamo da će biti mogućnosti da se podigne kao jedan plovni muzej velikog rata, jer on je zaista učesnik i svedok te tragedije napada. Prva žrtva je bila srpska, znači napad nije krenuo na Belgiju prvo, nego na Srbiju. Tako da postoji mnogo tih nekih, da kažem, ćorsokaka u interpretaciji 100 godina nakon Velikog rata. Tako da, objektivno, ovo je instruktivni putokaz i svetionik, ovo što možemo danas da proslavimo, stogodišnicu kad se viorila srpska zastava na Beloj kući, i da osvetlimo i stav velikog američkog predsjednika Woodrow Wilsona, koji je zapravo još onda, još pre 100 godina, govorio o tome da Gavrilo Princip je potpuno protumačen na način na koji je odgovaralo nekim velikim silama, naročito Austro-Ugarskoj u to vreme, da izazove rat. Tako da najbolja definicija je da je postojao uzrok i povod. Povod je bio naravno atentat, a uzroci velikog rata su potpuno drugačiji i dublji, što se naravno u svetskoj historiografiji i u naučnim krugovima dobro zna. Tako da ja bih se vratila na to da je sam datum jako važan, zašto se jedna velika Amerika opredelila da obeleži 28. jul, napad na Srbiju. To je najbolje interpretirano u proglasu, odnosno u saopštenju koje je izdala Bela kuća 28. jula, koje je pročitano širom Sjedinjenih Američkih Država i koji počinje predivnim rečima i terminima poput taj plemeniti srpski narod tako se viteški borio za ona ista načela za koje se bore Sjedinjene Američke Države protiv neprijatelja koji je 10 puta bio veći. Znači, u tom trenutku Austro-Ugarska je brojala 52 miliona stanovnika, Srbija negde oko 4 miliona. Znači, taj viteški i herojski otpor srpskog naroda nije prošao neprimećen. Ta Golgota, prelaska preko Albanije i povlačenje i posle povratak u zemlju kada je srpska vojska silovito probila Solunski front, kada je Wilhelm II. Rekao sramota, 62.000 Srba je rešilo rat i za 10 meseci skratilo u stvari vojne operacije silovitim probojem, jer je odmorna vojska posle Bizerte i Krfa vraćena na front i zaista kažu da francuska konjica nije mogla da stigne srpsku pešadiju koja je hitala kući. Robert Lansing je rekao kada se bude pisala istorija Velikog rata, najsvetlije poglavlje nosit će ime Srbija. Evo ja i sad kad pričam te reči, prosto sam dirnuta do suza takvim stavom. Te poruke velikana kao kroz neprobojni zid, te neke, da kažem, vremenske kapsule treba da dopru danas do nas, jer znate, Woodrow Wilson je napisao i izgovorio 1918. godine uoči Vidovdana, uoči, znači proslave Vidovdana, slavite Kosovo kao dan časti. Napisao je više članaka, pa čak i pismo koje je napisao Nikoli Pašiću, koje je telegram povodom Srpskog dana u Vašingtonu, isto čaroban i dirljiv. Taj rukopis je isto božanstven i mi ga čuvamo u Muzeju srpske diplomatije. Tako da ta lepa, uspravna Srbija, ta slavljena Srbija, poštovana Srbija, treba da bude pred očima naše dece i svih nas, da na neki način svuda kada možemo i gde možemo pokušamo da taj sjaj i to poštovanje i tu istinu o stradanju srpskog naroda, koji je zaista stradalnički jer je prošao zaista pakao mučeništva i u Prvom i u Drugom svetskom ratu, da na neki način bude motiv za sve nas koji se nalazimo u diplomatskoj službi i šire za svakog od nas, bez obzira kojim se poslom bavimo, da saznajemo više, da se trudimo da to ne zamre i ne ode negde u zaborav i da nekako ostanemo ogoljeni sa samo trenutkom sadašnjim. Mladi treba ipak na neki način da neke vrednosne potencijale iz istorijske riznice, kulturno-istorijskog nasleđa svog naroda, vuku i da na neki način mogu da pozicioniraju svoju zemlju i sebe lično i svoje porodice i svoj narod tamo gde mu je zapravo mesto. I guess you'd
7:14, emisija Novi dan, a kao što ste čuli, specijalno za naše slušalce, slušalce Novog dana, ambasadorka Ministarstva spoljnih poslova, dr. Ljiljana Nikšić, govori o događajima koji su obeležili srpsku diplomatiju. U ovom slučaju sutra je 28. juli, a to je dan kada se pre 101 godine viorila srpska zastava na Beloj kući. Ambasadorka Ministarstva spoljnih poslova dr. Ljiljana Nikšić na izvanredan, na neuporediv način postavlja tradicionalnu srpsku diplomatiju svetosavskog pacifizma na bedem zaštite i pred zaštitom kulture sećanja, radi očuvanja kulture mira i zaštite prava na sećanje, na istorijsko pamćenje.
Mi smo započeli aktivnosti 13. aprila za ovaj veliki događaj u Muzeju srpske diplomatije. Prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je otvorio, bio jedan skup na kome su se nalazi potomci Davida Albale, potomci naših znamenitih srpskih diplomatskih porodica i bili su potomci velikog vojvode Stepe Stepanovića, potomci Milunke Savić, u prisustvu američkog ambasadora i ambasadorke Izraela Alone Fisher-Kahn. Kada smo otvorili dve vitrine u tu čast, baš zato da ne zaboravi srpski diplomatski korpus karijerne diplomatije, odakle vučemo tradiciju i kako je poštovana bila i naša diplomatija, jer znate, to je veliki diplomatski rad kada uspete da u jednoj tako velikoj poštovanoj državi u usponu onog vremena u Sjedinjenim američkim državama, da kod predsjednika Wilsona izdejstvujete da se viori srpska zastava na Beloj kući. To danas je jedan ozbiljan poduhvat, a kamoli još u ono vreme kada niste imali ni internet, niti ste imali neke pouzdane izvore informisanja, osim činjenice da ste imali jednog predivnog Pupina, najvećeg srpskog lobistu svih vremena, baš u Vašingtonu, i to baš kao velikog prijatelja velikog američkog predsjednika Woodrow Wilsona. Tako da je to sklop okolnosti koji je zapravo doveo do toga. Imali ste jednog briljantnog diplomatu doktora Milenka Vesnića, imali ste veleposlanika Mihajlovića koji je isto bio briljantan, onda imali ste doktora Slavka Grujića koji je bio oženjen sa Mabel Dunlop Grujić, koja je bila veliki humanista, inače ćerka je vlasnika američkih železnica, znači kralja američkih železnica onog vremena, mogla je da bira da se uda za bilo koga, ali eto, ona je bila, da kažem, oduševljena i fascinirana šarmom doktora Slavka Grujića, doktoranta sa Sorbone, jednog predivnog intelektualca iz jedne zaista znamenite srpske političke i diplomatske porodice. Imali smo, znači, plejadu elitnih diplomata koji su uspeli da isposluju tako jednu veliku stvar o kojoj danas sa ponosom možemo da pričamo i da se podsjećamo, i zato to treba da bude inspiracija i srpskoj dijaspori i srpskoj diplomatiji, da se na neki način, kao što Italijani u Americi imaju dan u Beloj kući ili Irci, da na isti način i srpska zajednica u Americi zatraži i da se izbori da na neki način obeleži taj dan i u Beloj kući na neki lep način, uz neki program i tako dalje. Prošle godine u predstavničkom domu bio obeležen taj dan kada je naša premijerka Ana Brnabić bila sa prvim potpredsjednikom vlade i ministrom spoljnih poslovicom Dačićem na prijemu, i mislim da apsolutno ne treba da se završe naše aktivnosti sa završetkom obeležavanja velikog rata. Znači, mi u svakoj prilici treba da budemo spremni da svoje partnere u diplomatskoj areni, gde se borimo za interese srpskog naroda, obavestimo i animiramo i na neki način podsjećamo na sve ono šta je Srbija bila i šta je Srbija danas i šta će biti sutra. I da na bazi tog nekog kontinuiteta tradicionalno savezničkih prijateljstava, da ne rušimo mostove iza sebe. Bilo je dosta teških trenutaka u 20. veku. Ja mislim da je srpski narod zaista, pored jevrejskog, u nekom širem kontekstu veoma postradao u 20. veku i da te neke tragične trenutke treba takođe zabeležiti i kao što se sada već obeležavaju, znači i Prvi svetski rat i Drugi svetski rat i 90. da jednostavno to mora da ostane ubeleženo u kolektivnoj memoriji ne samo naroda nego i čovečanstva, jer se iz takvih stvari izvlače pouke na kraju krajeva i Ujedinjene nacije su formirane kao najveća mirovna organizacija upravo nakon toga što je čovečanstvo bilo na razvalinama svih vrednosti posle Drugog svetskog rata, posle tragedije fašizma, jer to je bio na neki način odgovor čovečanstva da se stavi jedno obeležje, jer mi i danas svi slavimo i obeležavamo 9. maj kao dan pobede nad fašizmom, obeležavamo 11. novembar kao dan primirja u Velikom ratu. Znači, to su sve neke važne stvari koje predstavljaju kamen međaš ili graničnik koji treba da odvoji onaj deo tragične prošlosti čovečanstva od onoga gde čovečanstvo treba da stremi. I u celom tom konglomeratu različitih istorijskih činjenica prošlosti, sadašnjosti, budućnosti, Srbija mora u datom trenutku zaista da bude dovoljno analitična, dovoljno efikasna i dovoljno fleksibilna da se postavi i da može da koristi sve moguće raspoložive diplomatske instrumente da bi usmerila svoj narod u pravom smeru i da bi narod mogao da se razvija, odnosno država da ide punom parom napred i da ne bude zakopana u nekim tegobnim iskušenjima koja ne može da prevaziđe, jer zapravo mora pozitivno da misli i da sve te lepe trenutke iz svoje prošlosti izvuče iz diplomatske riznice, iz te škrinje i da ih u punom sjaju prikaže svetu. I zato mislim da je, osim što je ta činjenica kad se viorila srpska zastava na Beloj kući jedno lepo podsjećanje na jedna predivna vremena zaista iskrenih, velikih savezničkih veza Srbije i Amerike, takođe i jedna opomena današnjim administracijama da moraju dobro da preispitaju mogućnosti za resetovanje određenih razmišljanja u pravcu rešavanja, da kažem, za nas vrlo važnih pitanja. Ono što su govorili, radili i mislili Wilson i Pupin u ono vreme ne može da bude zanemarljiva stvar, zato što se danas kada se govori o 14 tačaka Woodrow Wilsona, to je kao da je danas pisao, a pisao je pre 100 godina. Govoreno je o Kosovu kao o srpskom Jerusalimu. I onda kad dođete u situaciju da od srpskog Jerusalima odjedan put dođete do priče gde je neprikosnoveno samo jedno rešenje i ne postoji druga vrsta rešenja, mislim da sada posle ovih svih promena u Sjedinjenim državama da postoji manevarski prostor i postoji nada da će u nekom narednom periodu biti moguće da se malo bliže i bolje pojasni pozicija Srbije i da se nekako, kao što je predsednik Vučić rekao u razgovoru sa predsednikom Makronom sa kojim je sedeo nakon svih tih, da kažem, aktivnosti 5,5 sati u prijateljskom iskrenom razgovoru, da će se stvoriti uslovi da, kao što je Mihajlo Pupin sigurno sedeo satima objašnjavajući situaciju južnih i zapadnih Slovena i srpsku poziciju u Velikom ratu, da će biti sluha da se sasluša i strana Srbije. Tako da je ovo sasvim legitimna akcija meke diplomatije, legitimna akcija kulturne diplomatije, legitimna akcija očuvanja kulturno-istorijskih tekovina naših predaka. Jer ako se mi sećamo i danas možemo na ovakav način dostojanstveno da govorimo sa ponosom o svemu ovome za što su se oni borili još pre 100 godina, onda znači svakako da i naša pozicija i treba da bude drugačije i drugo, diplomatija mora da veruje u svoju misiju. Pa čak kada i ona deluje da je nemoguća misija. I ja uvek volim da kažem, ništa nije gotovo dok nije sve gotovo. I aktivnost je jedini način da se prevaziđe ambis stagniranja i nekog zastranjivanja u nekom pogrešnom pravcu ili izolacije ili samoizolacije ili autocenzure i povlačenja i tako dalje. Znači, diplomatija mora da bude dinamična i mora da bude primerena okolnostima i mora da ima dosta sluha za te, da kažem, aktivnosti, odnosno za preduzimanje određenih mera u datom trenutku. Tako da mislim da je definitivno ova aktivnost još uvek nezavršena. Kao što vidite, i američka ambasada, američka strana je vrlo prihvatila obeležavanje dana kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući. I mislim da je to dobar put i način za bolje razumevanje i za približavanje stavova, makar po tim nekim pitanjima gde možemo da se razumemo i usaglasimo, i nekako će biti lakši put i rešavanje ovih drugih pitanja koja su vrlo delikatna i koja treba zaista vrlo, vrlo ozbiljno ih rašlaniti i na neki način predstaviti. Mislim da ovo dosta pomaže u realizaciji spoljnopolitičkih ciljeva Republike Srbije, odnosno srpske diplomatije.
Igra kreće, ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, zina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena, slika u tami strah od novog buđenja i pokret oka prepara ko navika. Lati drtaj naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan. Ne brine mi, ponavljam. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola. Običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi, ponavljam. Skok u mraku, padam i već sam tu, vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena, slika u tami strah od novog buđenja i pokret oka prebara ko navika. Laki drtaj naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan. Tražim sve što treba da dam, jedan naglo prekinut san, ne brine mi, ponavljam, sasvim običan dan.
Za slušalce Novog dana, ambasadorka Ministarstva spoljnih poslova Ljiljana Nikšić podseća na događaje koji su obeležili srpsku diplomatiju. A srpska diplomatija je prošle godine, na stogodišnjicu, podsetila svet da je prva zastava u istoriji koja se vijorila na Beloj kući 28. jula 1918. bila srpska zastava. Naredbu izdao američki predsjednik Wilson, prijatelj najvećeg srpskog lobiste svih vremena Mihajla Pupina, u znak poštovanja prema srpskoj žrtvi, heroizmu i vojničkom stoicizmu.
Naš ministar spoljnih poslova je pokrenuo inicijativu da se napravi zajednički spomenik Woodrow Wilsona i Mihajla Pupina, što je naišlo na veliko odobravanje i u naučnim i u stručnim krugovima, ali i u široj javnosti. Ja sam ponosna zaista što sam imala tu priliku da sarađujem sa jednom mladom, talentovanom umetnicom Katarinom Tripković-Pančić, koja je radila vrlo jedan težak projekat Jasenovac, izložbu Jasenovac, pravo na nezaborav, koju smo predstavili u Ujedinjenim nacijama sa 7 tona opreme, od čega je dobrih, ja mislim, 4 tone bilo samo u skulpturama, ne samo Katarine Tripković, nego i Ljubiše Mančića i pokojnog Nandora Glida, čije se skulpture čuvaju i u Jadvašemu, i u Mauthausenu, i Dachau, i tako dalje. Tako da ta jedna mlada, poletna umetnica zaista je fascinantna i mi smo vrlo lepo sarađivale i mislim da je bilo čarobno što je baš na dan kad se viorila srpska zastava prošle godine, ministar bio u prilici da uruči američkom ambasadoru Kylu Scottu u njegovoj rezidenciji tim povodom tu skicu koja je zaista božanstvena, gde su Woodrow Wilson i Mihajlo Pupin u razgovoru. Nadogradnja te ideje je naravno sukcesivno trajala kroz mesece tog nekog promišljanja i rada, tako da u neku razradu tih nekih detalja se uključila i Justina Pupin, potomak Mihajla Pupina. I zaista to je sada toliko jedna neodoljiva i božanstvena inicijativa za taj zajednički spomenik, sasvim zasluženo. Zato što, znate, u drugim zemljama postoje spomenici Woodrow Wilsonu, jer on zaista je učinio mnogo za južne i zapadne Slovene, ali i za druge narode koji su ostvarili svoje nacionalne aspiracije posle Prvog svjetskog rata. Ali vidite, pošto smo mi imali Pupina koji nije samo da je bio naučnik, ne samo da je bio on izvanredan čovek i jedan veliki humanista, ali on je bio jedan izvanredan diplomata. I ta njegova diplomatska nit je toliko pomogla njegovom narodu da on zaista zaslužuje da bude na pijedestalu u Panteonu mira. Katarinina ideja me isto tako oduševila i mislim da je dobra kao koncept. Sad vidjet ćemo naravno na komisijama koje će biti formirane, na stručnim ličnostima koje se bave zaštitom spomenika kulture i drugim nekim, da kažem, ljudima koji će se baviti odlučivanjem, jel? Tamo gde se bude odlučilo da treba da bude spomenik. Mislim da bi trebalo uzeti sasvim sigurno u obzir tu skicu gde je u stvari replika Bele kuće sa zastavama koje se viore i gde je replika ovalnog kabineta predsjednika u kojoj se nalazi sto, radni sto, telefon iza Mihajla Pupina u simboličkom smislu, pošto je on bio otac telekomunikacija, i da se naglasi taj njegov naučnički profil, a sa desne strane Woodrow Wilsona koji stoji u državničkoj pozi, a iza njega se nalazi ta državnička fotelja i taj plato koji bi mogao da bude zaista impresivan. Koliko sam ja razumela, ona je predložila da to bude negde 25 metara visine taj panteon i 20 metara širine i da bi figuracija trebala da bude, svaka figura bi trebala da bude 1,5 tona bronze i da zaista bude impresivan spomenik gde bi mladi ljudi mogli da dolaze da naprave svoj selfie i da postane na neki način jedna vrsta brenda Beograda, jer zapravo takav spomenik završetka Velikog rata nijedan drugi narod u Evropi ne bi imao osim Srbije, i povodom stogodišnjice Versajskog mira sasvim je primereno i povodom činjenice da je prva, jedna od ukupno dve zastave koje su se ikada viorile na Beloj kući bila srpska, druga je bila francuska 1920. povodom pada Bastilje. Mislim da je to zaista toliko neodoljiva jedna priča koja je atraktivna i u turističkom smislu za brojne turiste koji dolaze u Beograd, i mislim da bi se sačuvala od zaborava i za mlade ljude da prosto budu ponosni su razlozi zbog čega zapravo oni treba da imaju zajednički spomenik? U Tirani, na primjer, je spomenik Woodrow Wilsonu zaseban, Pragu takođe, naravno u Sjedinjenim Državama i u drugim nekim zemljama, ali prosto Srbija je specifična i tu specifičnost, taj prestiž u smislu da je naš narod imao takvog prijatelja, odnosno da je naš Mihajlo Pupin bio prijatelj velikog američkog predsjednika, je nešto što je zapravo fantastično i što podiže celu priču i jedne i druge ličnosti, jer je u stvari simbol savezništva. I sama činjenica da bulevar Woodrow Wilsona i bulevar Mihajla Pupina se nekako spajaju u Beogradu na vodi i informacija da će najveći park u Beogradu biti 4 hektara baš u Beogradu na vodi, navodi na jedno lepo razmišljanje zašto to ne bi bilo baš Panteon mira baš u Beogradu na vodi, odnosno u zoni gde je nekada 1919. izvorno bio trg Woodrow Wilsona, jer mi imamo dokument iz Kongresne biblioteke gde je dr. Slavko Grujić sa Mabel Dunlop, pošto su se oni družili isto tako sa Woodrow Wilsonom, imali su tu čast da donesu depešu iz Beograda u kojoj je rečeno da treba preneti njegovoj ekscelenciji predsedniku Woodrow Wilsonu da je Srbija, odnosno Beograd, doneo odluku da se kod železničke stanice postavi trg Woodrow Wilsona. Tako da je ta zona nekako sudbinska zona, istorijska zona koja pripada ovoj priči i naravno preko mosta simbolički, znači bulevar Mihajla Pupina povezuje istok i zapad ili dve obale, dva sveta, tako da zaista je prosto neodoljiva priča i bilo bi, mislim, svima drago da se ostvari tako nešto, tim pre što Mihajlu Pupinu uopšte ne postoji spomenik u Srbiji. U suštinskom smislu i ne bi bilo u redu da budu razdvojeni, zato što su njih dvojica zapravo dali najveći doprinos ostvarivanju nacionalnih aspiracija naroda iz ovog dela sveta, jer to je onda nešto što nema cenu i što na kraju krajeva nije isto kao spomenik Tesli, jer spomenik Tesli je spomenik nauci, naučniku, nekome koji je osvetlio čovečanstvo, a Pupin je bio renesansna ličnost, on se bavio mnogim stvarima i on jednostavno i zaslužuje da bude tako tretiran. Znači, ne samo kao naučnik, nego pre svega kao čovek koji je bio emisar i ambasador svoje zemlje. Danas kada bismo imali takvog Mihajla Pupina, mnogi teški pregovori bi bili mnogo, mnogo lakše prevaziđeni.
Spinning the first from the beginning.
7 časova 40 minuta slušate emisiju Novi dan. Govorimo sada o jednom izvanredno značajnom događaju. Kao što vam je poznato, Nacionalno akreditaciono telo u Srbiji odobrilo je pre mesec dana akreditaciju studijskog programa hebrejskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radi uspostavljanja reciprociteta u vidu srpskih studija u Izraelu. U Izraelu je boravila delegacija na čelu sa dekankom Filološkog fakulteta u Beogradu, profesorkom dr. Ljiljanom Marković, a delegaciji je prisustvovao, u delegaciji je bio i predsednik jevrejskih opština Srbije, gospodin Robert Sabadoš. Radi se o izvanredno značajnom trenutku uspostavljanju akademske saradnje prvi put nakon što je ona postojala sa Univerzitetom Ben Gurion, dakle prva ovakva saradnja posle Drugog svetskog rata. Protokol o saradnji u Jerusalimu potpisale su dekan koleđa ONO iz Izraela, Dova Hartman, i profesorka, dekan Filološkog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Ljiljana Marković i Robert Sabadoš. Taj događaj je izuzetno značajan, a pored ove akademske saradnje, precizirano je i održavanje Međunarodne naučne konferencije o Jasenovcu, koja će se održati u novembru ove godine. Čućemo sada intervju koji sam tim povodom u Izraelu, Jerusalimu, napravila deo intervjua sa profesorom doktorom Gideonom Grajfom, koji će biti prvi profesor koji će predavati hebristiku na Filološkom fakultetu u Beogradu. Prvo pitanje odnosilo se upravo na značaj jednog ovakvog događaja, a razgovor je vođen neposredno posle potpisivanja protokola o saradnji.
I think the event we have just concluded is the cornerstone for ever existing relation, scientific cultural relations between Republic of Serbia and the State of Israel.
Mislim da događaj koji se odigrao danas predstavlja kamen temeljac kulturne i akademske saradnje između Republike Srbije i države Izrael. Danas smo osnovali Srpski centar za istraživanje jevrejstva u Srbiji i srpske kulture na ONO koleđu, kao i paralelni centar za izučavanje hebrejskog jezika i kulture na Filološkom fakultetu u Beogradu. Tako da je to veliki dan, dan za pamćenje, i ja se zaista osjećam kao da sam deo nečeg što je od istorijskog značaja. Ovo nije običan dan, to je jedinstven dan, dan uspostavljanja saradnje, dan potpisivanja sporazuma, stvaranja nečeg novog. Ja sam od uvek voleo da stvaram nešto novo, nešto kreativno, što niko pre nas nije radio. I mi smo to uradili. To je dan sreće, dan uspeha, dan nečega veoma važnog, bez ikakvog preterivanja. Znate, ljudi često pridaju stvarima koje urade veći značaj od onog koje one realno imaju, ali to u ovom slučaju nije tako. Ovo je veliki dan, dan za pamćenje u istoriji Izraela i Srbije. Vaši slušalci mogu da mi veruju da govorim istinu.
And you are the first
U Srbiji 29. septembra počinje prvi studijski program hebrejskog jezika na Filološkom fakultetu posle Drugog svetskog rata. Vi ste prvi profesor koji će predavati jevrejski jezik i kulturu u okviru programa na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kako se osjećate u vezi sa tim?
Yes, it's a sense of responsibility to do it good, to do it professional in the right way. But I'm optimistic. I'm very, you know why? Because I always felt in Serbia among friends. From the first
minute. Veoma sam ponosan, ali osjećam i veliku odgovornost. To se događa po prvi put nakon veoma dugačke pauze, pauze od nekoliko decenija. Da zapravo osjećam veliku odgovornost i obavezu da to radim profesionalno, dobro, na pravi način. I ja sam veoma optimističan. Da li znate zašto? Zato što sam se uvek u Srbiji osjećao kao da sam među prijateljima. Od prvog minuta. Sećam se svoje prve posete te Srbiji pre 5 godina, kada sam se prosto iznenadio i kada sam sebi rekao, o, svi se tako prijateljski ponašaju prema meni. Bio sam iznenađen jer je prijateljstvo nešto što raste, za što je potrebno vreme da se razvija. To u slučaju Srbije nije bilo tako. Ja sam u prvih 10 minuta shvatio da sam među prijateljima. I to mi se nije uvek događalo. Ne. I taj osjećaj prijateljstva je još uvek tu. Još uvek ga osjećam kada dođem u Srbiju, a dolazim veoma često. Osjećam da je pokretanje studijskog programa hebrejskog jezika i kulture nešto veoma važno i molim se Bogu da mi da snage da ga predvodim još mnogo godina. Molim vas, intervjuišite me za 50 godina od sada, obećajte mi da ćete to uraditi i vidjet ćemo veoma uspešan živopisan kulturni centar u Srbiji kao i na ono koleđu.
About Jasenovac.
18... Treći i veoma važan deo je konferencija o Jasenovcu koja će se održati na ono koleđu u Jerusalimu od 18. do 21. novembra. Kako razumete značaj ovog događaja? Ovaj događaj je veoma važan. Da li znate zašto? Pitajte ljude koji prolaze ovom ulicom u Jerusalimu gde sada vodimo ovaj intervju. Vidjet ćete da oni nikada nisu čuli za Jasenovac. Nijedan jedini put. A to je mesto u kome je 800.000 nedužnih ljudi, Jevreja, Srba i Sinti Roma ubijeno. Kako je to moguće? Mi to dugujemo terorisanim i ubijenim nedužnim žrtvama. To mora da se zna, o tome mora da se govori. I mesto gde su to okrutne ustaše radile mora da bude spomenuto. To je naša moralna dužnost zbog žrtava i zbog istorije i zbog morala. Mora se govoriti o ovom užasnom mestu, mora se govoriti o zločinima ustaša koji su bili tako brutalni, tako varvarski, tako okrutni i sadistički. Kako je moguće da se o tome ništa ne zna? O tome se mora govoriti. Da čujemo sada šta je povodom potpisivanja ovog sporazuma rekla dekan fakulteta ONO iz Izraela, profesor dr. Dova Hartman.
What do you think about the perspectives of this academic cooperation between Serbian Philological Faculty?
Šta mislite o značaju potpisivanja sporazuma između Filološkog fakulteta u Beogradu i ono koleđa u Izraelu?
In a place that's starting something very radical.
Veoma sam zahvalna za mogućnost da budem dekan univerziteta koji započinje nešto radikalno, nešto potpuno novo. Eto, ja sam veoma zahvalna. Dakle, održat će se u sklopu ovog sporazuma i protokola o saradnji i konferencija o Jasenovcu, a profesor Gideon Grajf je autor knjige Jasenovac, Auschwitz, Balkana i neko ko je predložio još jednu tačku protokola. Prvo potpisivanje protokola u Beogradu upriličeno je u čas prvog hodočašća Svetog Save u Jerusalim 1229. godine. To je jubilej 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i ideja je da se postavi u Jerusalimu memorijalna ploča Svetom Savi, a prilikom prvog hodočašća Svetog Save u Jerusalim Sveti Sava je kupio kuću Jovana Bogoslova u Jerusalimu, koja je značajna i za Jevreje i za Hrišćane. To je kuća poznata kao Sionska gornica, u kojoj se nalazi soba koja se smatra mestom gde je održana poslednja večera. Ona je izgrađena iznad groba kralja Davida i to je u stvari i to prvo hodočašće Svetog Save je i povod da se postavi memorijalna ploča posvećena tom jubileju. Istovremeno, profesor dr. Gideon Grajf bori se intenzivno da se iz Jerusalima, baš iz ulice Via Dolores, ukloni spomen ploča Alojziju Stepincu, koja je postavljena krajem aprila ove godine u austrijskom hostelu, koji zapravo i nije hostel, Svete porodice. Kažem, nalazi se na najznačajnijem mestu hrišćanske istorije, Via Dolores, u centru Jerusalima, a ova ploča je postavljena povodom godišnjice hodočašća Stepinca u Jerusalim 1937. godine. Više o ovom sporazumu i kao i kompletan intervju sa profesorom doktorom Gideonom Grajfom i dekankom ono koleđa, profesor dr. Dovom Hartman, bit ćete u prilici da čujete u našoj emisiji Kontrapunkt, koja je na programu u sredu od 9 do časova do 9 časova i 55 minuta. Slušali ste emisiju Novi dan. Tehnička režija Vesna Tošovića, sam Biljana Đorović. Želim vam lep i uspešan dan.
To ask, he's a smooth operator.